Sedím vedle doktorky Hany Šepkové, která je lékařkou a která má v sobě tolik energie, že léčí už jenom tím, že se na vás podívá, mile se usměje anebo vás obejme. Hanko, s čím jsi přišla vlastně na svět? Měla jsi nějaký pocit, že máš nějaké poslání, úkol?
Já jsem přišla na svět v Klatovech a přišla jsem na svět trošku jako cikáně, protože jsem byla přidušená a oni mě křísili v té době před těmi 70 lety, takže mě ponořili do studené vody, takže jsem začala křičet. Já jsem měla takový eskimácký začátek.
Jaká byla tvoje rodina? Jak vzpomínáš na své dětství?
My jsme z Klatov odešli, když mě byly 3 roky, protože to byly 50. léta, kdy mnoho rodin trpělo a mělo politické problémy. Tatínek našel v malé vesničce pod Věncem, na Volince, Velčovicích, pod nájem ve vile, takže tam já jsem trávila prakticky až do té doby, nežli jsem odešla na vysokou školu, svoje naprosto fantastické dětství. Ten, kdo vyroste na vodě nebo u řeky, musí mít nutně mnoho zážitků, ať už je to to, že jezdí v zimě na krách a v létě chytá s klukama pstruhy do ruky. To souznění s tou přírodou je opravdu moc a moc silné a myslím, že se to nese celým životem.
A ty jsi patřila spíš do klučičí nebo do holčičí party?
Já jsem to měla úplně jednoduchý, protože moje kamarádka Vlastička byla asi o 2,5 roku mladší. Mě to moc nevyhovovalo a v Velčovicích bylo 8 kluků, takže bylo jasný, kudy povedou mé kroky. To znamená hokej, fotbal s klukama na bažanty a oka na zajíce a tak.
Jaká byla tvoje maminka?
Moje maminka byla velmi akční člověk, protože ve Velčovicích jsou Malenice, odkud pochází Zdeněk Podskalský, tak tam byl i velmi aktivní a činný amatérský divadelní soubor a tak jaksi vzdáleně ho ten Zdeněk režíroval. Hráli kusy neuvěřitelné, jako byl Soud lásky a o Radůzovi Mahuleně a takové. A mamka prostě se účastnila veškerého toho dění. Navíc do mých 15 let byla nezaměstnatelná z určitých důvodů tehdy, takže chodila sázet stromky, chodili jsme na lišky, na lesní plody, které jsme prodávali pochopitelně na lesní správě. No a krom toho, protože politická práce byla hodnocená stejně jako práce ve sportu, tak taťka dělal vedoucího sportu vlastně na Prachaticku, nejdříve na Vimpersku, no a mamka dělala jako okresní náčelnice i v Sokole. Sokol v té době vůbec neexistoval, ale loni tomu bylo 60 let od založení té je Sokolčovice. Nevím, jak ani neumím si to dnes vysvětlit, jak vlastně to vzniklo, nebo že jim to vůbec dovolili, aby se jmenovali Sokol. Bylo asi 320 obyvatel, jak v Dolních, tak v Horních Hlčovicích, tak prostě se sportovalo. A hlavně v té době se cvičila spartakiáda. To asi málo kdo by si dnes uměl představit, ale u nás každý třetí byl v Praze na spartakiádě. Když si představíme, že tam bylo 320 obyvatel, včetně miminek a starých lidí, tak to byl úspěch na tu dobu nevídaný.
Když se lidé scházeli třeba při nacvičování na spartakiádu a když se hrálo divadlo, měli k sobě o něco blíž než lidé v současnosti, jak to vidíš?
Mamka jezdila na motorce po celém kraji do Stácha, na Štítkov, do Zdíkova, a nacvičovala spartakiádu, protože byla ta okresní. Ta jednota vznikala tak, že se ze staré stodoly udělala tělocvična. Takže v podstatě pracovala celá vesnice a lidi k sobě měli určitě blíž. Naši se přátelili s paní Danou a Jardou Fernochovým. Jejich synové působí ve sportu v Prachaticích oba a myslím, že nejen oni tenkrát, ale i v nás, že to zůstalo, ta touha potom s někým sdílet. Hlavně to fajn, tu radost, všichni drželi velice pohromadě. Nejhezčí byly asi Vánoce, protože v té době jsme jako děcka chodívali do kostela. Já jsem tam tedy fidlala na housle, tety mě vždycky foukaly na ruce, protože jsem je měla úplně zmrzlé. Chodila jsem panu Martanovi do čkyně, to byl kapelník u cirkusu Busch a prostě naučil mi hrát v podstatě kde co. Ještě jsem nechodila do první třídy a už jsem chodila panu Martanovi tedy na ty housle. Vánoce se staly tradicí až do současné doby, protože Elčováci se schází, i ty, co už odtud byli vyplaveni, a na Štědrý den se koupou ve Volince. Mně to bylo doma nedovoleno, protože ví, že bych tam vlezla určitě. Pochopitelně, že se přitom vaří i patřičný nápoj grog a tak, takže se hned ohřejou. Je to úžasná tradice a věříme tomu, že prostě budou všichni zdraví, spokojení a tak.
Jaké jsi dostávala dárky k Vánocům?
Já si moc na dárky, abych pravdu řekla, nepamatuju. Byla to určitě nějaká drobnost, mamka pletla, byla šikovná na ruční práce, možná, že to byl nějaký svetr, ale co si pamatuju, že jednou, to jsem byla možná 10 letá, taťka někde sehnal kokosový ořech a nechal ho pod stromečkem a do toho ořechu kopnul a teď se něco spod stromečku vykutálelo a to byl šok. To musím říct, že jsem brečela a nebyl to dárek zrovna pro tento vánoční čas.
My jsme říkali, že maminka nacvičovala spartakiádu. Co ještě dělala, když nemohla pracovat a proč vlastně nemohla pracovat?
Mamka pocházela z rodiny, kde děda měl autodopravu a obchod a v 50. letech odvezl nějakého pána na Železnou Rudu a ten pán utekl, takže za velezradu děda dostal 11 let. Taťka taky nějakou dobu byl zavřený, proto jsme se vlastně odstěhovali, proto mamka nemohla pracovat, ale na to, v čem vyrostla a na co byla v mládí zvyklá, musela velmi rychle zapomenout, protože říkám, chodili jsme sázet stromky do lesa, tenkrát bylo JZD, že? Takže se selekce brambor dělala. Bylo to asi hodně obtížné, no, ale nikdy jsem neslyšela, že by si mamka nějak byla stěžovala. To, co musela protrpět, tak si zase vynahradila v tom sportu a asi i v tom divadle.
Co tatínek, proč ten tady byl zavřený, proč nemohl pracovat tam, kde by chtěl a jak by chtěl?
Taťka byl živel. Taťka byl velký sportovec, hrál tady za Jihočeskou jedenáctku, ale hrál i v Jičíně, v Praze fotbal, hrál i hokej. Byl duší i tělem sportovec. Taťka byl zavřen už za okupace, protože někde ve Strakonicích, on je Strakoňák, někde na Šibeničním vrchu vyvěsil českou vlajku na nějakým triangulačním bodu, to tam styčil, takže ho hned při cestě zpátky sebrali, takže byl v Dachau, no a pak pracoval, byl jako ředitel továrny na uzeniny. A to v těch 50. letech taky bylo špatně. Taťka byl ale krátce zavřený. No a z těch důvodů, že ta rodina i maminky, strýc mi utekl do Austrálie, takže to nebylo všechno úplně tak dobře v té době, takže jsme se odstěhovali prakticky na samotu, na Šumavu a já jsem za to moc vděčná.
Našli jste si ale spoustu známých a velmi, řekla bych, takových výjimečných lidí, kdo k vám chodíval domů, s kým jste kamarádili.
Tím, jak taťka se znal v té oblasti sportu, kde s kým, a navíc měl v sobě takovou tu zdravou drzost, tak on kamarádil s panem Pláničkou. Pan Plánička, nevím, jestli jezdil na takový zvláštní dobroty, který mu vždycky udělala naše mamka. Říká, já přijedu, ale uděláte mi ty dortíky. Ty u nás bývaly často. Myslím, že to byl útočník Slavie, pan Bouška, ten bydlel ve Čkyni na důchod, takže i tam byla taková cesta za kamarádem. No, jezdil k nám hodně i Emil Zátopek. My jako děcka jsme bydleli týden v Kyjích ve škole, chodili jsme k Zátopkům tady na návštěvy. Bylo to prostě něco úžasného. On jezdil na Šumavu, navštěvoval Spartakiádu, byl tam opakovaně na různých okresních přeborech. Co si vzpomínám pana redaktora Malinu, Karla Malinu, to byl tátův velký kamarád, ten tam jezdil velice rád. Tam je nádherná příroda, společenství lidí, sportovců, hodných lidí, sousedské vztahy dobré. Vzpomínám si, že tam byl také náš boxer Teré, byl to náš význačný rohovník. Bylo spoustu lidí, na které vzpomínám, kteří u nás přespávali a zúčastnili se besed a tak.
Byl u vás někdy také Zdeněk Podskalský?
No to určitě. To je taková zvláštní kapitola. Vzpomínám si jako děcko, že naše mamka z Malenic jezdila půlnočním vlakem a protože ty zkoušky se neobešly bez ochutnávky nějakých moků samozřejmě, ale oni pili kde jaký čůčo, šípkové víno a pampelišky a kde co. No a Zdeněk doprovázel mojí maminku, aby to taťka nevěděl a neslyšel je, když přicházeli k našemu domu, tak si Zdeněk i mamka zuli boty a šli v ponožkách. Ale já to neumím posoudit, protože jsem byla v té době ještě dost malá.
Nelituješ, že jsi neprožila dětství v nějakém tedy městě v Budějovicích, v Praze nebo kdekoliv jinde?
To určitě ne, protože bych se nenaučila spousty dovedností. Když můj manžel přijel za mnou na Šumavu a přemýšlela jsem, co mu udělám k tomu obědu, tak jsem chytla 3 pstruhy do ruky a on říká, to pro mě ještě nikdo neudělal a byla to jasná záležitost potom.
Hanko, prožila jsi krásné dětství, na které dodnes, jak je vidět, ráda vzpomínáš. Jak se vinul tvůj život dál?
Já jsem byla na gymnáziu ve Strakonicích. Tam jsem potkala našeho sportovce, pana Kubičku, gymnastu, takže jsem dělala v té době hodně gymnastiku, ale začala jsem i lyžovat, protože Strakonice měly velkou lyžařskou základnu. A to je věc, kterou v podstatě se snažím dělat i do dneška, protože když nakopnu lyže, tak mám pocit, že je mi 20. Odtud jsem šla na medicínu do Plzně. No a vzhledem k tomu, že jsem se zamilovala, tak jsem odešla ne na Šumavu, byť nám dávali byt v Prachaticích, s tím, že můj manžel by tam dělal trenéra a hrál volejbal, protože to byl extraligový volejbalista, ale zůstali jsme v Budějovicích a v Budějovicích jsem doposavat.
A chtěla jsi rovnou na medicínu, nebo jsi ještě zvažovala, že budeš dělat něco jiného, protože ty máš i mnoho talentů uměleckých?
Tatínek chtěla, bych šla na Institut tělesné výchovy, ale já jsem opravdu úplně odmala, snad od 8 let jsem kuchala žáby, chytala se myši, mamka z toho šílela a já jsem opravdu chtěla dělat jenom tu medinu, no. Splnilo se mi to a nelituju ničeho, ani té cesty, která vlastně vedla přes chirurgii ARO, k všeobecnému lékařství, akupunkturu trochu. Prostě čím jsem vším byl, tím byl jsem rád.
Jak léčíš pacienty? Já jsem na začátku naznačila, že máš v sobě ještě něco trochu navíc. Možná je to jenom to veselí nebo ta energie, to zdravé lidské uvažování. Co do toho ještě přidáváš, kromě léků?
Já si to určitě neuvědomuji, jestli do toho něco přidávám. Já si osobně myslím, že já mám ty pacienty asi docela ráda. Snažím se je chápat, i když jsou někdy těžko pochopitelní, protože každý má řadu různých problémů. Někdy se mi zdá, že si ty problémy i vytvářejí sami. Taky jsem si vytvořila, že řadu problémů každý z nás.
My teď sedíme v tvojem bytě, máš tady spoustu krásných obrázků, fotografií, knížek. Co všechno máš ráda?
Mně se vždycky líbily kameny a kameny se mi líbí doteď. Myslím ty šutry, které si tahám odevšad možně. Mám hodně ráda divadlo, mám ráda balet, mám ráda výtvarku. K tomu divadlu lnu zvláště, protože ke mně chodili samozřejmě, jak o sobě říkali komedianti, jako k doktoru, protože to měli přes ulici. A mě to moc těšilo, byla jsem ráda, když jim můžu pomoci, ale v mnoha případech pomohli i oni mě. Když jsem třeba zrovna byla ve složité soukromé rodinné situaci, tak Alexander Beň mi chodil zpívat kozácké písně do Ordy, když jsem tam zůstávala odpoledne. Pepa Průdek, Hanka Bauerová, i Dáda Bambasová. Moc a moc vzpomínám na Petra Hanuse. Prostě všichni chodili a měli jsme spousty moc hezkých zážitků a já jsem jim za to moc vděčná.
Co pro tebe v životě bylo zatím nejtěžší?
Zatím možná nejtěžší byl asi odchod rodičů. Ani ne tak ty rozchody, protože tam nikdo neodcházel na věky. To pouto zůstává, ať chcem nebo nechcem, ať jsou to partneři nebo dobří známí. Asi ty odchody těch rodičů, ale i pacientů, když to tak vezmu. I kamarádů, mě třeba umřela kolegyně, s kterou jsem dělala, paní doktorka Mlčochová. Těžká situace. Ty odchody a rozchody na věky. Když někdo jen tak se někdy chvíli ze života ztratí, tak to není tak bolestivé, jako když opravdu už se nemá jak vrátit. Pro mě bylo vždycky prvořadé, aby jsem se postarala o svoje dvě děti. Jelikož je mezi nimi rozdíl 9 let, takže v té době, kdy už dcera byla na gymnáziu, tak Miroslav chodil ještě do základky a já jsem v podstatě měla pořád jenom strach, abych je vychovala, abych jim umožnila všechno, aby poznali veškeré sporty, aby žili kulturně. Já si myslím, že jsem to zvládala díky dětem, protože jsem to všechno brala vždycky spíše přes děti.
Když obrátíme list, co naopak pro tebe bylo nejpříjemnější nebo nejkrásnější?
Těch nej si myslím, že prožije každý člověk v životě spousty. Je jenom důležité, aby to nej si uvědomil. Nej bylo, když se narodili děcka. Nej je pro mě, když ve svých letech nakopnu ve 2000 lyže a nenabiju si pusu, když sjedu dolů a užiju si to prostě na svahu. Těch nej je spousty. Nej je, když se jede voda třeba, nebo se navštíví krásná výstava. Já jsem se naučila ty svoje nej si uvědomovat, protože pokud si to člověk neuvědomí, tak si myslí, že žije úplně obyčejný život, ale těch nej je v životě spousty. Já ráda kreslím třeba, nebo jedu na Habří se psem, protože z Habří je krásná vyhlídka na celou Budějovickou pánev. Doma moc nesedím. Ten volný čas využiju asi tak, že já jsem si vždycky přála, abych mohla malovat, abych se naučila opravdu malovat. Můj teďka se přátel s panem Rejškem, to byl malíř ze Strakonic, ale vzhledem k tomu, že jsem odcházela potom do Plzně na Medinu, tak jsem se vlastně vůbec nic nenaučila, ale teď chodím na univerzitu pro ty báby, na univerzitu 3. věku, už vlastně asi 6. rokem a je to úžasná věc. Přiběhnu na tu výtvarku a musím se tak nějak konzolidovat a tu duši zmáčknout tam, kam potřebuju. To je něco, co člověka povznáší a hlavně je to relax pro duši. No.
Uděláš výstavu svých děl?
No to bych se styděla, to v žádném případě, protože my jsme taková banda bab. které tam chodí. My jsme všechny velice šikovné a to bychom museli vystavovat všechny najednou.
Kde teď pracuješ v současné době?
Tak já chodím na domov důchodců Máj. Věnuju se babičkám, dědečkům, ale i personálu pochopitelně. Je to náročné, ale dělám to ráda. Vzhledem k tomu, že není mnoho těch, kteří by se byli o to, aby mohli dělat doktory na důchodácích, tak to ještě chvilku možná vydržím.
Babičky a dědečkové tě určitě milují?
Já je miluju taky, protože ono to jinak nejde. Chodíme třeba do kaple, kde se i modlíme a vzpomínáme třeba na ty, kteří jsou v nemocnici, přejeme jim uzdravení, povídáme si o tom, jak probíhal jejich advent, jak dělali babičky cukroví na ty Vánoce, jak to bylo, když byly třeba roráty. A já někdy poslouchám, protože neznám mnohá slova, ale i slova jejich básníček a jejich písníček, který nás učí.
A myslíš, že něco podobného chybí současné mladé generaci?
Já si myslím, že ta doba byla svým způsobem těžká. Já jsem hovořila teď nedávno, když maminka zemřela, s kamarády, objela jsem je na Šumavě, mluvili jsme spolu, vzpomínali jsme. Jeden z mých největších kamarádů, a to byl Jara Frnoch, protože celá ta rodina, chodili jsme hrát volejbal, jeho maminka s tatínkem chodili hrát s našima volejbal, drželi vlastně ten Sokol. To bylo pro mě tak něco silného, protože jsem si uvědomila, že opravdu v té době nikdo nic moc neměl. Myslím tím majetek. Ale měli jsme opravdu jeden druhého a mohli jsme se až do dneška na sebe ve všem spolehnout. Cokoliv bych udělala já pro ně, tak oni by udělali i pro mě.
Anko, kde myslíš, že je teď maminka? Je nějaké místo, kde by mohla být?
Já mám kamarádku taky právě na Šumavě a ona mi říká, mamka umřela v pátek, viď? A já jsem říkala, no, umřela v pátek. A on říká, to je fajn, že umřela v pátek. Ten, kdo umře v pátek, ten jde šup do nebe.
Tak máš jasno.
Mám jasno. Určitě, tam je někde s tátou a s babičkama a tak.